I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Du lytter til en helt ny episode av Klokkelandslaget, og i dag skal jeg og Jon Henrik prate om masse nye klokker. John Lennons forsvunne Patek. Hva som skjer med bruktmarkedet nå? Skal man kjøpe, holde eller selge? Det store spørsmålet. Og som vanlig, et knakende godt gullkorn fra Finn, pluss et meget godt tips fra Jon Henrik, forhåpentligvis. Ja, Jon Henrik. Det står til.
Det står til. Det gjør det.
Meget bra. Det har kommet nye klokker siden sist. Vi må starte med det for å få i gang klokketankene. Dette jo på en mandag morgen vi spiller inn. Så det krever jo sitt. Ja, grytidlig. Ny Moonswatch. Ingen bryr seg.
Nei, men du bryr deg tydeligvis nok til å ta den med da.
Ja, for det jo morsomt å si at ingen bryr seg.
Tøffe seg litt.
Tøffe seg litt.
Ja, vi kan jo...
Det var jo ny fullmåne, og derav ny Moonswatch. Den første Moonswatchen etter Blankpineswatchen. Mm. Så her vel intet annet enn den der sekundviseren, nytt sekundviser-tema nytt, og her ser den gullaktig ut. Ja.
Ja.
Men med vaffelmønster
nesten. Det litt annet. Ja. Ja, det litt annet tekstur.
Mm. Ja, så det ser ut som en sånn belgisk vaffel.
Ja. Skal vi bestille oss tur til en svart butikk i by, også?
Ja, det må vi gjøre middelbart.
Men de selges kanskje ikke nå. Er det bare en dag de selges, eller hvordan fungerer det?
Nei, ikke bare en dag.
Nei, det bare at det kommer en ny. Hver,
ja, det ikke det da? Altså, jeg ser jo hvor litt vi vet. Jeg har ikke orket å lese den artiklen engang om noen gang.
Nei, men la oss gå videre.
Som nevnt, ingen bryr seg. Men fra en klokke som ingen bryr seg om til en klokke som mange, eller i hvert fall noen, fler, bryr seg mer om. Richemill RM0701. Ok, det sier ingenting. Men, dette jo da, hvis man husker Bonbon fra samme merke, fra 2019 eller noe sånt, som var disse veldig lekne, eller mange Richard Mill-klokker som var lekne, men sånn sukkertøyaktige klokker fra Richard Mill, da, med, hva skal man kalle det, veldig sånn barnslige fargekombinasjoner, mye altså, sånn babyblå, rosa, sånne lærertygges grønnfarge, og sånne ting. Det det man får I disse klokkene her da. De sier at det kommer I damekolleksjonen, men altså dette her dette unisex så det holder. Jeg har veldig lyst på en. Og de fette.
Kule remmer da. De,
ja, de ser litt ut som sånn patentlær, noen av de. Ja. Veldig polerte liksom, litt sånn gummiaktig. Blank. Så de fette. Og så det jo, den feste innretningen litt mer sånn måne... klokke, da, altså måneklokke I remmen som festes med borrelås. Mm. Aktig. For det ser ut som det som det ikke måneklokke, men borrelås på de her også.
Har du hatt sånne remmer tidligere, I samme design, bare andre materialer?
Det tror jeg de har hatt.
Ja.
Fordi mange av remmene jo basert på, det jo bare sånn stoff og enklest mulig festing for minst mulig vekt. Disse veier jo så mye som et par gram. Og koster så mye som 2,2 millioner. Sånn,
disse klokken, ja, det bare time only, vanlig.
Ja.
Ja.
Det automatisk, det minste.
Wow.
Og så det sånne enamel-greier og masse guilloché og... det jo dritkule. Jeg vet at vi skal være forsiktige med å si bruke ordet dritkult, men og veldig kult og kult. Men disse faller I den kategorien. Gøy alle. Det morsomt klokke. Men så det jo plisen helt alltid da.
Ja, det helt enig. Ja, det
Men så må vi huske på at Richard Mille blant de aller største merkene nå, siden de har, det sånn... Ja, de på topp 5 eller topp 8 over de som eksporterer mest I verdi ut av Schweiz, ikke sant? Så de faktisk store spillere, selv om de bare lager et par tusen klokker I øret. Så, dette gøy. Grunnen til disse spreke fargevalgene, og for de som ikke har sett hvordan de ser ut enda, men vet hvordan Memphis Milano, eller sånn et ordet Sotsos, jeg husker Sotsos, en sånn kjent designer fra 80-tallet da, som de har tatt inspirasjon fra. Ikke noen sånn offisiell samarbeid, slik jeg har forstått det, men bare ta litt sånn inspirasjon da, fra dette designspråket som denne designgruppen hadde. Det I hvert fall flere som har påpekt, jeg tror ikke det kommunisert direkte. Men,
ja. Men blir det gøy fordi det Richard Mille, at det så dyrt? Hadde det vært like gøy hvis dette her var en kvartsklokke fra et helt nytt selskap? Som bare var inspirert på den måten?
Det et veldig godt spørsmål. Jeg tror faktisk det bare gøy fordi det Richard Mille. Det lov å si. Ja.
Nei, men altså, vi må jo være ærlige på det. At, ja. At det gjør at det blir litt mer galskap, da.
Men nå det jo de som eier det image, da. Er det ikke det? For hvis noen hadde kommet med en sånn her I kvarts, så hadde jeg liksom tenkt litt sånn, wow, kopierer de liksom, eller... Svart kunne jo gjort noe
lignende. Og så det veldig kult hvis det og nå blir det mye sånn kult, så nå må du bare lukke ørene for noen minutter. Men hvor kult det? Fordi hvis det kule folk da, som kommer med disse klokkene, så det kanskje kult, men så det sannsynligvis en del ukule folk som kommer til å gå med de klokkene også.
Ja,
sånn som det med mye av Richard Mille. 80% veldig ukule folk.
Ja.
Men ja.
Men disse var morsomme da. Synes nå jeg. Så man kan lese om de kapital om ikke så annet for mange uker.
Ja, jeg synes det var morsomt selv,
ja. Ja, det
jo... Og så kan vi ta en sånn apropos morsomme klokker. Det det som vi...
Jeg vet ja, det ikke
hvor morsom jeg synes den men...
Den litt morsom.
Seiko har jo slått seg helt løs med denne Seiko 5 Sport-serien etter at de introduserte den.
Ingen grenser
for merkelige samarbeid og sånn, så nå har de jo kommet med en 55th Anniversary Bruce Lee Limited Edition.
Det morsomt, jeg ser jo flere har kjøpt den allerede.
Det det?
Ja. På, I helgen så ble det postet en del på
Vår venn Jonsson, eller?
Nei, på klokkeri.
Åja, ok. Ja.
Så, sikkert noe på tidsen. Neida,
det jo...
De var festlige, de.
Det blir jo litt sånn at det blir mer sånn memorabilia produkt enn kanskje klokke.
Ja, for du finner jo noen klokker som ligner allerede på den her I den Seiko 5-kolleksjonen. For at det må jo være oppe I 1000 snart forskjellige klokker I den kolleksjonen. Altså, det jo ikke søkt det.
Helt vanvittig. Men det... Ja, nei, jeg vet ikke. Det ikke noe for meg, men det litt morsomt å bare observere at Seiko gjør dette her da det jo og det og der kanskje Seiko litt spesielt og litt og man kan kalle det japansk da at de gjør mye sånne rare limited edition som jeg tror ja det jo kanskje litt skille der for noen sveitsiske klokkemerker ville jo kanskje gjort det og har kanskje gjort det nå sitter jeg med en Oris på håndleddet og Oris vel et sånt merke som fort kunne gjort noe sånt litt merkelig for de har gjort det før med disse Kermit-klokkene kom jo I år som kanskje en ikke så merkelig, altså det kanskje litt mer sånn
Nei, den ikke så rar
Nei, det litt mer som Omega og Snoopy på en måte ja. Men så har de også gjort Star Wars klokker
Det?
Som jo jeg synes mye, mye rarere
Apropos Star Wars, for jeg lov å ta en sånn helt ute, jeg bare så på Le Creuset-panner her om dagen, og så finnes det faktisk Le Creuset-samler også, og for de så ble det, fant jeg på Finn da, at det var noen som hadde laget sånn Star Wars special edition av Le Creuset, sånne gryter. Så, ja. Apropos de andre verre, holdt jeg på å si. Som av andre interesser.
Ja. Nei, det ikke noe for meg, ikke noe for deg, men litt gøy å... Det ser jo greit ut sånn på, fra forsiden i hvert fall. Det ikke sånn, altså, det ser ikke sånn, det ikke sånn der, hvis du bare sa at det ikke var noen limited edition, du bare sa det var en eller annen random psycho, så hadde jeg bare, ja. fin den.
fin den. Apropos fin den, det kommer tilbake til. Og der enda en fin den klokke for så vidt da. Oh,
ja.
Om du har sett den, jeg vet ikke om du
nei,
har fått med det, men det ikke, nei, Hamilton Khaki Field, de har vi hørt om mange ganger, de kjenner alle til, kanskje. Klassiske Field Watch som det ligger i navnet, ja. Med enten kvarts eller mekanisk urverk, priser rundt 5 og under. Tidvis morsomme eller sånn fotina og materialvalg.
Ja.
Nå kommer det en ny sånn Expedition-utgave med vridbar bezel. Men jeg tror hverken du eller jeg så veldig fan av sånne nord-øst, sør-vest indikasjoner på vridbar bezel, eller?
Nei. Ikke noe sånn.
Det jo litt sånn alpinist, sånn som den indre vridbare bezelen på en alpinist, på en måte, Seiko. Men jeg ser ikke helt nytteverdien, det lov å si?
Ja. Nei, altså det jo litt sånn... jeg jo veldig fan av vanlig dykkebesser med minuttskala.
Ja. Denne hadde kledd det.
Fordi det er brukbart til noe. Altså,
Det mer Explorer det enn...
Ja, jeg synes jo kanskje det, men eller kanskje ikke. Nei, jeg vet ikke. Akkurat det skal jeg ikke si noe om.
Men den så veldig bøs ut, den her da, i hvit urskive, som litt lenger ned i artiklet, hvis du klikker den ned.
Ja.
Så... Det var faktisk veldig gledelig, på en sånn NATO-rem, som, det den samme NATO-remmen som de har med skinndetaljer på vanlige field-kake også. Så 10.000 spenn da, men ja, det ikke den klokka
jeg kjøper 10.000 spenn. Ja, det selges ikke i Norge.
Nei, men det jo mulig å importere, det jo nok av folk som importerer merker som ikke selges her, så det...
Ja, det ikke så fint. Mange merker nå da, som ikke selges her, men...
Nei, men de færreste har jo problemer med å importere en klokke privat disse dager.
Nei, jeg må si litt sånn lunken til de klokkene vi har tatt frem til nå.
Men. Det helt utrolig at du synes at dette det mest spennende. Jeg synes at det veldig spennende at du synes det spennende. Nei, bare det jeg synes det litt sånn, det ikke så veldig utypisk deg, men det var ikke det jeg hadde tenkt sånn umiddelbart. Jeg vet at du egentlig har litt varme følelser for det.
Jeg jo veldig fan av BR01.
Mm-hmm.
Sånn, altså, som også i boken min. Nei, altså, jeg liker jo Bell & Ross, og jeg har alltid, og jeg liker gammel Bell & Ross, sin Bell & Ross. Jeg blir ikke helt enig med meg selv, men jeg liker det bedre. En periode så trodde jeg at jeg likte de Bell & Ross, de som John Mayer drev og hypet opp så veldig, vet du. De,
hvilke var det?
De sånne, det var de retro-inspirasjoner som skrev var. Sånn,
de som han skrev om i Houdinki?
Husker du det?
De som han skrev om i Houdinki?
Ja.
Ja.
Som var altså, runde...
Ja, de var jo litt poppis en liten periode.
Og jeg synes de var veldig kule, og så hadde du en GMT-modell der, som var egentlig veldig sånn Explorer-inspirert, som jeg synes kanskje fortsatt den litt kule. Men, men jeg trodde det var liksom det jeg synes var det beste, at det var riktig vei, men så har jeg jo endret meningen da, for nå tenker jeg egentlig det at det de instrumentklokken er jo det de burde drive med, for det jo det ingen andre kan gjøre med samme... hva skal vi si, legitimitet som Bell & Ross, i og med at de på en måte startet hele den kategorien av den type klokker, og det jo mange som har fulgt etter, og i hvert fall at seg inspirerer av det, og
det skal
og
de
sånn. Og så er jeg jo veldig forkjempet for store klokker, og BR01, ja, den er, den er 46x46 mm, helt sånn nesten firkanta. Jeg er tilbøyelig til å ha forståelse for at det er en klokke som kan være litt utfordrende å gå med. fordi den blir så stor og den blir så firkantet. Det blir liksom, yep. ja.
Yep.
Så hadde jo Bell & Ross da tidligere BR-03, som kom året etter BR-01 ble lansert I 2015 eller noe. Nei, unnskyld, 2005 eller noe. Og det var jo liksom litt at de prøvde å gjøre ting litt mer wearable da, med 42 mm. Og det den store BR-01 gikk ut I kolleksjonen for noen år siden, og BR-03 har vært med videre. Jeg synes ikke den ble nok da. Den har ikke vært nok wearable, hvis du skjønner hva jeg mener. Fra å liksom gå ned fra den originale til en mindre, så har det på en måte da, skal man først gjøre det da, så tenker jeg at man må gjøre det litt såpass radikalt at det faktisk blir en, ikke blir bare sånn der I midt mellom. Og det der jeg mener da at den nye BR-03 som ble lansert nå I september, potensielt har blitt bedre. De har krympet den litt til 41 mm. Men så det ikke bare det. Hvis du ser det side om side, så har de også justert designet litt, så den ikke like kantete og like, ja, hva skal jeg si? Du vil I hvert fall ikke se det, kanskje, altså, på håndleddet, så vil det nok føles veldig, for jeg har også prøvd den under, måtte holdt på å si skrivende, at jeg ikke skulle si snakke om det, men fikk se faktisk denne kolleksjonen når vi var I Genève. Gjorde du det også? For,
jeg var jo med deg, men jeg måtte gå tidlig.
Åja. Så vi fikk se disse nye klokkene, og de et mye mer raffinert produkt enn hva skal jeg si, første generasjon BR-03 da.
Det ser faktisk sånn 20-30% bedre ut med altså 1 mm I forskjell her. Sånn
og du ser, og det liksom disse remfestene har jo blitt enda litt slankere, så det liksom det, de har jobbet med proporsjoner da, og kantene som tidligere var litt sånn skarpe eller litt, hva skal jeg si, det ting myknet opp litt. Og jeg synes jo den kuleste den jeg har på skjermen nå, for de som ser på YouTube, med sort med hvit, som den helt sånn klassiske, det jeg forbinder med når jeg tenker på BR-01 og BR-03, da, så det den utførelsen
og
der.
Og tidens bredeste gummirem, som går utenpå hornene.
Så, nei, jeg synes det en kul klokke, og...
Den artig. Definitivt enig med deg om hvilken som den kuleste versjonen. Resten litt sånn...
Ja, hey, ja jeg synes den grønne litt kul også da, men... Og det jo keramiske ja,
sånn kasser,
som også kult. Nytt urverk med en bedre gangreserve, og det jo rett og slett fordi Selita har jo kjørt på nå og redesignet fjærhus og så videre, og har nå 16 timer mer gangreserve på en del av verkene sine. 54 timer, så det begynner å bli bra. Prisen 42.500 for stål. Det en del konkurrenter, og kanskje Tudor det som jeg tenker sånn den mest hvis man inne I den liksom militære
okay.
stilen. Det selvfølgelig et helt annet produkt, men ja, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det vil bli superlett da, men jeg synes det fint at de har kommet ut med et bedre produkt.
Like. Vi har en siste å ta med.
Ja. Som jeg vet ikke om jeg tør å ha så mye meninger om, for jeg litt sånn usikker på... Jeg
du anser deg ikke selv som målgruppen?
Jeg veldig fan av Jennifer Lawrence, da, så det derfor jeg litt sånn inhabil. Neida. Men jeg ikke målgruppen. Og så har jeg sikkert litt sånn enkel smak når det gjelder dameklokker. Men jeg synes den ser veldig bra ut, da, spesielt altså, I den utførelsen der på lenke. Litt mer interessant skive enn det man ser på vanlige...
Absolutt, for du har en, man må jo få lov å si, Cartier-tank-aktig urkasse.
Jo, men den var mer...
Urskive.
Mer tank-aktig før.
Ja, du synes det?
Ja, så den vanlige Dolce Vita.
Ja, nå ser den jo mer ut som en tank, sånn must, det Cartier, urkassen.
Hva synes du da, som klokkelandslagets dameklokkespesialist?
Det skal jeg ikke påberope meg, men jeg liker den.
Ja.
Det er elegant uttrykket, fin lenke.
Lenken kanskje det som gjør det nesten da.
Mm. Den litt sånn, den ser ut som små plater med sjokolade som ligger på rad og rekke. Og så har du noe liksom, den vi jo satt med diamanter på over, oversiden av kassen. I ja. Sånne ja, striper.
Sikkert få den uten, uten også.
Ja. Mini Dolce Vita, det det morsomt.
Ja. Ja, jeg synes det morsomt navn.
Fordi Dolce Vita jo en vanlig kolleksjon, unisex-kolleksjon de har også, så vidt jeg husker. Så... Ja.
Mini.
Men det var kledelig med sånn med det også, urskiven jo firkantet, liksom klokken, men med, hva skal man kalle det, en tradisjonell rund urskive inni der igjen. Skal ja, ja, si
og så får man små sekunder og sånn, og det synes jeg veldig...
Nei, det som du påpeker i markedsføringsmateriellet her, elegans. Den elegant. Den du viser om nå, som har mer sånn veldig kartier, eller romertall på urskiven og firkantet urskive igjen.
Ja.
Den enda mer kvarteraktig. Den med rund, den kanskje litt mer sånn JLC-aktig.
Ja, det den runde jeg synes fin da. Jeg synes ikke det, de så fine. De
kanskje andre, det minner meg litt om tidlig Omega også. Eller altså ikke tidlig Omega, men altså, 30-talls Omega også. Ja, det bra greier der. Jeg tipper at Longines sikkert hadde noe lignende på 30-tallet. Sånn, jeg tenker på. De hadde jo så,
hatt så mye klokker,
sykt mye forskjellig.
Nei, bra.
Alright. Apropos nye ting, du har jo hatt boklansering. Har du lyst til å si hvordan, om det var, om du, hvordan responsen på det har vært å bli forfatter?
Ja. Nei, det har vært bra.
Det er god.
Det har vært veldig bra. Det har vært veldig hyggelig. Og så møte både folk som hører på podcast og som leser tidszonen og diverse, eller i diverse kanaler. Så super koselig. Og bra, og salget har vært bra, og responsen synes jeg har vært fin. Boken heter jo da, for de som ikke har hatt med seg, den heter 50 klokker, som super kreativt. Men sjekk den ut. Vi selger den på tidszonen, eller så får man som bokhandleren, og så kan man låne på Deichmann hvis man heller vil det. Så.
Deichmann gull, det altså.
Ja, så en bok som forhåpentligvis stimulerer litt klokkeinteresse og åpner sinne litt for andre klokker enn de som man bare i avisen og sånn hver eneste dag. Altså. Ja.
Pass på at det er du som skriver om klokker i avisen. Så.
Ja, det også slutt. Altså.
Fra en Jon til en annen. John Lennon. Hva synes du om den?
Den var fin, den.
De fleste har kanskje fått det med seg. Nei, det kanskje ikke. Det litt obskurt. Eller kanskje man har fått det med seg. Men til og med Bloomberg har skrevet om det. Så ja, ja. John Lennons forsvunne Patek 2499 funnet. Eller, den har jo vært funnet siden 2014 eller noe sånt.
Ja.
Men den har siden 2014 vært i en sånn låst konto hos Christie's, faktisk, fordi det har vært en disputt om hvem som den rettmessige eier av denne klokken, da. Ja. Først så må vi bare si at det Houdinki som rapporterer om denne historien, og så var det jo en ansatt hos Philips som delte historien på Instagram for første gang, tror jeg, og så var det en fransk sånn jusblogg, franskspråklig jusblogg, som også omtalte det først, da. Ja, Houdinki i hvert fall en svært omfattende sak om dette da, for det jo en sånn klokke som mange refererer til og har referert til med et sånt veldig ikonisk bilde av da, som du kan se i Houdinki-artiklen for øvrig, hvor han da holder opp dette uret, og det jo en evighetskalender, denne klassiske 2499 med kronograf i gull, Tiffany signed, most likely. Og det jo dyre greier, så ikke rart at det har vært folk som har vært interessert i å kjøpe og selge den.
Nei.
Men det var jo slik at etter at han ble drept, da, han godeste John Lennon, så var det jo kona Yoko Ono som fikk, som overtok boet, holdt det på å si. Mm. Og hun trodde at denne klokken fortsatt var i hennes eie frem til da hun ble kontaktet av Christie's, for det var en dealer som tok kontakt med Christie's og spurte om de ville da selge klokken på auksjon.
Mm.
Og da tok jo de kontakt med henne om klokken, og da sa hun, oi, jeg trodde jeg fortsatt hadde den i skuffen, men da fant hun ut at den var da stjålet, ikke sant?
Mm.
Så dette har jo vært et mysterium hvor den har vært da frem til da. Hun hadde jo ikke da, eller slik jeg forstod det, så hadde hun ikke merket at den var borte. Jeg antar at altså, det hadde sikkert mange klokker og så videre. Men de har jo da funnet frem til at det var Onos sjåfør som hadde da angivelig stjålet den en god tid tilbake. Og så hadde han solgt den til en annen dude, og han duden solgt den til en annen dude igjen, som da hadde prøvd å selge den gjennom Christie's, for han hadde jo da angivelig trodd at det var I god tro han hadde kjøpt den. Så har den vært på holdt på sånn der escrow-konto da, hos Christie's siden 2014, ifølge denne historien fra Hodinkee. Det jo litt en spennende historie for så vidt, men grunnen til at folk fikk vite om dette da, for det har tydeligvis vært holdt ganske hemmelig, siden, at det I år så var det oppe I eller det var noen som gikk og fant det I noen sånne restdokumenter fra Genève, for det har da vært en disputt da om hvem som eier klokken faktisk mellom denne dealeren og Ono. Mens hun vant nå da, så nå kan jo hun enten få klokken eller selge den, eller ja, det hun som blir eier da, med mindre han, denne dealeren har mulighet til å anke en gang til, tror jeg, på denne avgjørelsen fra retten.
Ja.
Men ja, grunnen til at dette så interessant jo fordi at det kan jo trolig være en klokke som, hvis det hadde vært på auksjon, hadde blitt solgt for kanskje mer enn Paul Newman-klokken. Mm. Det har jo vært hypotisert rundt dette.
Mm.
Mange som har uttalt seg. Noen mener at den kan sikkert selge for mer enn ja, Paul Newman-klokken var vel 17,7 millioner dollar
ja.
I sin tid. Det var jo 2018 eller noe sånt.
Mm.
2019 kanskje. Nei, 2017, kanskje. Så, ja, det det som spørsmålet da. Men nå, man kan jo anta at hun da skal beholde klokken, eller sønnen deres, for eksempel. Det hadde vært hyggelig.
Nei, jeg tror den kommer til å bli sånn.
Ja. Så det en sånn kul historie. Les den på Hudinke, det en interessant historie. Det jo litt trist at den blir solgt, og, eller altså, ja, alle... omständigheterna visst men ja
Ryan Reynolds here from Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing
Mint Mobile unlimited premium wireless ready to get 30 30 ready to get 30 ready to get 20 20 20 ready to get 20 20 ready to get 15 15 15 15 just $15 a month so
give it a try at mintmobile.com/switch
$45 up front for 3 months plus taxes and fees promo rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Fra en samleverdig klokke, som ifølge Jon Henrik sikkert kommer på auksjon en gang, til en klokke som faktisk på auksjon. Dette litt sånn der, jeg vet at du litt care på den her, Jon Henrik, men ok. Det ikke så ofte man finner sånne veldig kompliserte klokker fra Rolex fra 50-tallet I noe annet enn edeltmetall, I hvert fall ikke fra 60-62. Og for det bare, man finner bare en håndfull eksemplarer som har vært på auksjon tidligere. Og nå kommer det en på auksjon som ikke har vært på det åpne markedet tidligere. Da. En 60-62 I stål, det altså månefase, dato, kalender, hele pakka. Ikke sant? Sånn klassisk meget dressy Rolex fra 50-tallet. Jeg kan henvise til min sak I Kapital fra forrige uke. For de som mer interessert. Der kan man også for øvrig lese om I samme sak. En eller annen dude som I sin tid bestilte alle, eller en bil av alle modellene Aston Martin lagde I 2010. I samme farge I både interiør og eksteriør, skikkelig oransje både inne og ute som nå på kommer til opp eller blir tilbudt på auksjon om ikke så alt for mange uker hos Bonhams I oktober. Veldig festlig. Sjekk ut den for øvrig. Det bare... Det rimelig obskurt. Han har så vidt kjørt noen av de. ja, tilbake til denne Rolexen da. Det som sjeldent, som nevnt, stål. Og det gjør jo at denne blir mye dyr. Så går mellom 1 og 2 millioner sveisefrank. Mm-hmm. Jeg bare synes jo de så... De det noe spesielt med de klokkene der. Som det ikke så veldig typisk Rolex som vi kjenner Rolex I dag da. Det det som morsomt. Og det helt sånn, det litt sånn komplisert klokke. Med dress som formål. Man kan si det sånn da. Så skal det jo sies at jeg skjønner ikke helt hvorfor at jeg skjønner jo, ok, stål mye dyrere. Men hvis du ser de klokkene her I gull, sykt mye penere. Spør du meg da.
Litt mer passende.
Ja, gull. Altså. Du får de med sånn sort urskive og sånn star dial som enda sjeldnere. Som helt... sinnssykt kult. Men ja, ja, det I hvert fall sjeldent at disse kommer på aksjon. Jeg tror det bare sånn typ maks 5 tidligere eller noe sånt. Så det artig. Og så artig at den ikke har vært mulig å kjøpe til eller alt det på å si. Ikke vært på det offentlige markedet. For det kan jo være en indikasjon på at den har ikke vært innom så veldig mange sånne folk som kunne ha gjort ting som ikke var bra for den. ja. Men det kan jo ha skjedd likevel altså, hvem vet. Men den her sier hvertfall, ja.
Vent og se på Periscope, hva han sier.
Ja. Apropos kjøpe klokker da, Henrik. Nå snakket jeg alt for mye her, så nå sikkert folk lei allerede. Men det evige tema, bruktmarkedet. Det synes vi har snakket om det og tatt en liten update der da. For at jeg lurer litt på hva du synes egentlig. På hva gjelder bil og sånn da, så kan man jo gjøre litt sånn deals. Men hva med klokker? Kan man liksom, hvis du hadde vært ute på jakt etter, ikke nødvendigvis en Rolex da, men klokker som var populær I fjor, og sikkert populær I år også, men kanskje litt lavere pris, ville du kjøpt nå, eller ville du ventet et par måneder?
Nei, jeg synes det vanskelig å si, ja. Men... Hvis jeg ikke hadde hatt noe veldig hast, så tror jeg kanskje jeg heller ventet litt. Jeg tror prisen skal gå kanskje enda litt mer ned, tror du ikke det?
Jo.
Så det vanskelig å treffe bunnen da. Så,
ja, det blir litt sånn aksjespekulasjon. Men...
Nei, men jeg ser jo bare, det virker jo som det fortsatt begynner å, og det jo bare litt sånn, hva skal jeg si?
Anekdotisk?
Bare litt på magefølelsen og anekdotisk, at man bare... merker at jeg synes det mye klokker til salgs. Og det mye biler til salgs. jeg tror jeg aldri har sett så mye Ferrarier og Lamborghini på Finne, som jeg har sett nå. Men,
du følger med andre ord.
Ja. Nei.
Nei.
Ikke. Kanskje litt.
Kanskje litt.
Mange av sånne man bare så en av før, eller en eller to, nå ligger det liksom 10. Men... Ja, klokker. Jeg synes jo det mye klokker til salgs. Det mye... Det egentlig spennende, fordi det en del... Jeg føler også at det har kommet en litt mer... Det en del ukurante klokker til salgs, for å kalle det da.
Ja.
og det liksom, det litt sånn tongue-in-cheek, men altså klokker som ikke... Det ikke bare Rolexer og de hype-klokkene som det har vært ganske mye av liksom, omsetningsmessig, men det også litt sånn rare... Ikke rare, det teit å si. Det men litt mindre populære klokker da. Klokker som kanskje har blitt kjøpt litt mer med hjerte.
Du skal jo si at du veldig fan av rare klokker da. Så.
Ja, så... Ja. Og det jo spennende da, hvis man I en posisjon hvor man kan kjøpe en klokke, eller har lyst til å kjøpe en klokke, så synes jeg det spennende. Hvis man bare tenker sånn prismessig, så har det jo gått ned. Og det har vel kanskje du også gravd frem noe tal på, at det har
Ja, vi har jo disse sett vanlige chartsene og indeksene, som prøver å være litt sånn som man kan finne for aksjemarkedet. Men sånn før vi går på de der superpopulære klokkene, for litt mer sånn vintage-interesserte, som meg, så hørte jeg på Eric Wines, eller Wins, podcast.
Du får spørre.
Significant Watches, som det heter. For øvrig en designpodcast med forskjellige sånne vintage dealere og interessenter. Så kommenterte jeg litt på markedet nå da. Den fra september, så den skal være ganske oppdatert hva de sier, og jeg dobbeltsjekket I dag tidlig, og det var bra. Og så hørte jeg det på episoden min, for det hadde kvotet helt feil. Men uansett. Gjesten her ble det da uttalt fra han da, som en profilert vintage dealer, at det vanskelig å vite hva som selger og ikke for dealerne for øyeblikket. At det sånn at ting kan være sånn som solgte I går, men ikke selger I dag, og vice versa. Og ting tar litt, sånn, litt lengre tid. For eksempel, vintage høyer, der var det visst meget stille I markedet. Det har jo vært populært før. Og litt sånn ledende for vintage-interessen sådan I, hva som man kaller det, litt tidligere klokkeinteressedager da. JLC, det hot. Med begrunnelsen at det er mer folk som gjør grundige undersøkelser og liksom skriver historie fra okay. merkets historie. Og han kvoter også, de startet med sånne der salg av skikkelig vintage-klokker, men sertifisert gjennom dem. I sånne små kolleksjoner, at han mener også det som noen av grunnen til dette da. Og Vintage Breitling skal angivelig være, og da, dette en quote, on fire. Det festlig.
Ja.
Men at andre ting var ned. Cartier var fortsatt going strong, men litt roligere. Independent, litt roligere, men de ville vente til Genève-auksjonen nå I høst, før de tok helt... bombastisk posisjon på det, akkurat det. Vintage Omega, den er litt interessant, hvis ikke man synes at Vintage Breitling var interessant. For her skal da angivelig Vintage Omega typ Constellation, ikke nødvendigvis Speedmaster, som liksom var ledestjernen før, og all hypen var rundt. Men enklere time-only greier med spennende urskiver, sånn som Constellation, Det var det interesse for øyeblikket. Og det ser vi faktisk på, jeg var jo innutsett tippet på Watchchart, som jo en av disse tjenestene som leverer sånn, altså, ja, det ligger jo I navnet, charts på watches. Og der stod det faktisk, så har det en sånn egen knapp som heter sånn Top Performers, og der var Cartier og Omega faktisk, for øyeblikket. Noen ser referanser derfra, og blant annet en sånn Constellation-aktig greie. Så det festlig.
Ja.
Men Watchcharts hovedindeks, den ned 8% de siste 6 månedene. Og det går hardt utover disse hype-klokkene. Watchcharts Overseas ned 14%, samme periode.
Ja.
Mest av klokkene på, som på den indeksen de har, da, som skal liksom samle mest av de populære klokkene på markedet. Det jo, skal vi se, 60 forskjellige klokker, referanser på den indeksen. Så 14% det ganske mye for en klokke som har vært såpass mye. Og det jo da average. Bloomberg, de har jo også, eller de har vel, jeg vet ikke om de har gjort samarbeid eller tatt over, eller liksom, eller, ja, de er i hvert fall med på denne subdial-indeksen, som også mange refererer til. Den også ned, litt mindre, 6% de siste 6 månedene. Ja. Jeg vet ikke om det ga noen innblikk, men jeg fant også litt sånn morsomt chart her over hvilke price ranges som det går opp og ned på da.
Ja.
Det går ned for alle, unntatt en, og det for klokker mellom 1000 og 2000 dollar. Der det opp 1% på 6 måneder, mens de andre ned mellom 1,7 og, skal vi se, 6,9%. Klokker mellom 50 og 100 000 for eksempel ned 6 måneder.
Ja.
Watch charge var dette, tror jeg. Kanskje interessant, kanskje ikke. Hva synes du?
Kanskje litt tilfellig,
ja. Ja. Har du noen tanker om at Vintage Breitling on fire, quote?
Nei, jeg har mer tanker om sånne vintage-dealere, men... Jeg tar det de sier med litt sånn klypesalt, jeg tror jeg, men...
Men det kanskje ikke nødvendigvis representativt for Norge heller. Vi har jo noen...
Jeg vet ikke hvor representativt det for noe unntatt en sånn liten gruppe...
Ja da, det, men det var det prefacet jeg med, føler jeg.
Veldig liten... Nei, altså, men altså, ja.
Dette jo snakk om, da ikke vintage Breitling, altså, det ikke snakk om brukt Breitling, men man snakker vel liksom sånn 70-tals, 60-tals Breitling, altså. Ja. All right. Men Da spørsmålet, hvis jeg kondenserer det litt ned. Hadde du kjøpt nå, eller hadde du ventet 3 måneder hvis du skulle kjøpe Rolex Submariner? Brukt?
Nei, da hadde jeg ventet 3 måneder.
Ja. Eller 4?
Ta en vurdering etter 2, tenker jeg. Så får vi se.
Ja.
Neida, det jo bare, jeg har jo en idé om hva klokker skal koste, så...
Ja, men var det som 2014-priser, eller?
Nei da, men altså, jeg tenker mer det i forhold til det at det bør være i forhold til ny pris, da. Så,
ja. Så du tenker ikke over retail for det meste?
Jo, noe kan jo være over retail, men det jo liksom et spørsmål om hvor mye, da. Så, jeg vet ikke hvordan prisen nå, ja, på hvilken sa du, en Submariner.
Ja, det jo nedi.
Ja, men det mye over retail fortsatt, eller hvor mye over retail det?
Ja, skal jeg sjekke med Subdial da, jeg hadde ikke skrevet ned akkurat den spesifikt, men det var på mellom 6-8% ned, tror jeg, de siste 6 månedene. Nå skal jeg gå inn og se på watch charts her, skal vi se. Market indexes. Dette kjedelig radio da, men vi kan jo snakke om...
Ja, hva med Timepiece Gentleman? Hva?
Ja, det, jeg hadde jo, jeg tror vi har så vært innom og nevnt det før, men det var jo en sånn der YouTube-kanal som, med noen sånne, dette var jo da brukt dealere da, som gikk helt ja, var veldig populært okay. periode. Og så var det noe, og så var det noe, har det vært masse skandaler og sånn, så hvis man liker intriger og stash, så har det vært mye utvikling der da. Det jo sånn, alle som har en YouTube-klokkekanal har jo kommentert. Så det bare å taste det inn på YouTube for å se. Det jo egentlig litt sånn triste greier der. Ikke bare litt, men ja,
meget trist. Jeg blandet det med The Urban Gentry. Jeg fikk ikke til at det skulle være så mye greier der, men nå skjønner jeg hva du mener.
Ja,
det er to forskjellige...
Det har ingenting med hverandre å gjøre, tror jeg. Så, eller, nei, det har ikke det. Dette i USA, og han er kanskje i USA nå, men anyways. Ja, det... Så... Hvis man liker sånne klokkeintriger og... For det har vært veldig populært en periode med sånn å følge watchdealere, tett på YouTube.
Hvis man ellers liker å se på den der sånn Kardashians og sånn, så synes man sikkert det veldig gøy.
Dette litt mer trist.
Hvis man men, ja. Søker mot klokker fordi man vil helst slippe den type ting, så man kan ikke sjekke det ut.
Ok, da kan vi heller bare la det være sånn. Submariner, no date. Den ned. Ja, det ikke så grassalt, altså.
Nei.
Dette da 11, 40, 60. Jeg så sinnssykt dårlig på Rolex-referanser. Give me a break. Men tok masse ned de siste 12 månedene, prosent altså. Mens en Daytona i stål og gull er faktisk opp 1,3% de siste 30 dagene. Nå vet jeg ikke hvor mange transaksjoner det mot på hver av disse klokkene. Da. Men
det står ikke noe, priser, gjennomsnittpris, eller?
Jo da. Latest 11 000 da, på denne subben. No date.
Ja.
Mens du for eksempel en Seedweller med rød tekst av den nye, er ned 7% de siste 12 månedene, og siste pris var da $13,100.
Det kanskje ikke så veldig langt unna. Jeg vet ikke hvor mye den koster i butikkene.
Det ikke så sinnssykt langt unna, tror jeg.
Nei, det begynner det å bli litt mer... begynner å bli litt mer...
Ja, men hvis du for eksempel eier en helgul Nautilus, den med brun skive, den jo magisk, den ned 18% de siste 12 månedene, men det har jo vært hype-klokken nummer 3, liksom.
Ja, det når man ikke har fått tak i det i stål, og så
ja. Kjøper man... Ja, men dette jo... Ja. Men vi ser jo, det går jo ned fordi klokken som var absolutt mest hypet og opp i skyene på toppen, så må det jo normalisere seg, og det vel det vi ser. Kan man si. Vi, apropos aksjer og sånn, så skal vi ha en meget spennende gjest i en av de neste episodene. Så vi kan sikkert snakke litt om det her da. En som driver med aksjeproft. Eller i hvert fall er ekspert. Så det kult. Yeah. Nei, på tide på lite gull, på tide med et lite gullkorn på Finn. Jeg kan jo på forhånd si, før vi avslører hva dette er, vi kan spille på 2 ting med den her da, som vi allerede vært innom i dag, og det Finn Den og Bell & Ross. Jeg synes den var dritkul. Det ble lagt ut en sånn, det ikke så veldig ofte man ser, ikke vintage, men neo-vintage Bell & Ross. Sånn slags. Dette var en morsom, apropos Fieldwatch. Ja. En morsom sånn Ben Ross Fieldwatch som ble lagt ut på Finn her om dagen.
Mm. Når den fra?
Nå spør du for vanskelig. Jeg tipper den Nei, det for vanskelig. Ikke spørs vanskelig. Men den... Nå har jeg en liten sånn bug på filmen min her, som ikke får opp titelen på annonsen, av en eller annen rar grunn. Men... For og ikke prisen engang, vet du. Det helt, jo, der sorry. 13.500. Men det en sånn veldig field-aktig med small seconds Bell & Ross. Jeg tipper det må jo være fra tidlig 2000-tallet, før 2010, definitivt. Mm. Nå til og med har fått litt patina.
Jeg ikke helt sikker, faktisk. Okay. Men, ja.
Selje skriver at han hadde ikke greid å finne maken til salgs akkurat for øyeblikket. Mm. For det jo en som ligner litt på den, som nyere, man kan se. Det jo en stund siden Bell & Ross hadde sånn der caseback med bare pittelitt åpning, så man kunne se balansehjulet. Men det jo, man kan jo kalle det litt sånn neo-vintage, da, i hvert fall i look og feel. Ser ut sånn. Nei, fett da. Artig. Bare sånn, apropos siden vi snakket om Bell & Ross i dag, og jeg sendte den til Lund Henrik tidligere, og så skrev han, fin den, og da vet jeg at da, ja, det en sånn typisk Lund Henriks respons, da. Når han ikke mega engasjert. Men den litt kul, da. Den litt sånn IVC-kake...
Jeg synes den kul. Jeg synes den kul, og så men så det sånn...
Obskur? Ja. Morsomt.
Jeg synes den egentlig, jeg synes den fin, og den den egentlig kjempefin, men jeg bare vet meg selv at jeg hadde aldri kommet til å... Jeg hadde gått med den en uke, og så hadde jeg lagt den i boksen, og så hadde jeg aldri...
Du hadde jo en klokke som ligner, man kan ikke gjøre akkurat den samme, men en UTZ IVC.
Ja.
Litt sånn samme gefyl. Den solgte du da, men...
Ja. Den mye fettere, da. Den mye fettere også.
Ja. Den skulle jeg kjøpt, altså. Det var litt dumt, tenker jeg. Ja.
Den kanskje tre ganger så fet som denne Bellen Ross.
Ok, og den. En morsom Bellen Ross, hvertfall. Så hvis jeg er litt sånn på utsikt etter obskure greier, ta en titt. Det var uten boks og papir og sånn, men det...
Poenget mitt var da, den ikke spesiell nok. Den fin, den kjempefin. Den bare ikke så spesiell at man gidder å... Det som en veldig fin... Det som en veldig fin Audi A4. Det en... Ja, men kjempefin. Kjempefin og ny og fin og bra og sånn. Lukter godt og... Men hvis man... aldri kjøre bil, eller ja, ikke sant?
Det er ikke veldig kulere enn Mercedes B-klasse.
Motsatt til en bil, så må man ikke ha på seg klokke, og hvis man har også mange andre klokker, så det liksom, ja, er det den Audi A4 du da velger, det tror jeg ikke.
Nei.
Men fin, veldig fin. Mm.
Tenkende manns Hamilton.
Ja, det kan du si. Heller, ja, heller den enn Hamilton.
Mm. Ja, det enig. Jo, Henriks hjørne, det tid for? Her spørsmålet da.
Ja.
Denne tar du uten å forbedre, jeg tror jeg. Mm. Klokken min går fint, men det nok 10 år siden forrige service. Skal jeg ta service nå?
Nils spør, må du få med. Jo, da har vi ikke svart på det før. Jeg er jo for det at man bare da lar det gå, og så får du bare se hvordan klokken... Ja, til du begynner å merke at den ikke går så precis lenger da. Eller at det noen ulyder eller andre ting. Da bør man kanskje ta den med inn til en sjekk. Apropos 10 års service, og det kommer jeg på nå, det er litt gøy, fordi jeg leste nå en pressemelding fra Tudor i forbindelse med den lanseringen av nye FXD.
Ja.
Så skrev de det at det recommended service ja, altså, eller kalte de det, recommended, jeg vet ikke, men altså, de skrev, de uttrykte i hvert fall da, at serviceintervall var 10 år.
Nei.
Og det, det er jeg litt usikker på om Tudor har gjort før. Det det sikkert noen som vet, fordi det sånne ting som klokkefolk vet, men som jeg har glemt, fordi det så mange som har økt serviceintervall og sånn i det siste.
Mm.
Men det var i hvert fall noe jeg la merke til, som jeg synes var litt overraskende, fordi jeg tror ikke de har vært jeg tror ikke de har hatt så langt serviceintervall tidligere. Men det jo flere som har det nå, blant annet denne Orisen igjen som jeg sitter med på på åndedet, så det jo 10 år. Men jeg føler jo kanskje litt, det litt sånn, hvordan det det vil være i praksis? Skjer det noe etter 8 år, så tror jeg ikke det sånn, ja. Jeg tror ikke det noen garanti da, for at ikke noe kan skje etter 9 år eller 8 år.
Se, Oris, de har jo også operert med sånn 10-års serviceintervall på kaliber 400.
Jep.
Det er jo interessant, ja. Men jeg, jeg så noen hadde kvotet Tudor 10 år i 2021 på Rolex Forums, men nå klikket jeg ikke inn på den linken da.
Nei, men, kanskje jeg tar feil.
Men 10 år er jo ikke dårlig.
Nei, det er bra. Men det er jo sånn, kanskje fordi en del klokkeprosenter har kanskje vært litt for mistenker jeg da, litt for, har vært litt for sånn førevare og hatt den tilnærmingen at man heller vil ha en kunden og ha en relasjon til kunden og få dem til å ta klokken på service, sånn som de gjør med bilene sine og sånn, og så har jo veldig mange av merkene nå også problemer med, for det første så det jo dyrt, og så ikke konsumenten uansett gjør ikke masse av disse tingene, fordi de færreste følger et sånt på noen klokker så sto det liksom før, nei, 3 til 5 år, og så det færreste sendte inn klokken etter 3 år. Jeg tror det var Rolex som hadde, ja, det var vel det de skrev i et sånt intern dokument eller noe, at de så det at det snittet på de klokkene som kom inn på service var i 10 år, eller noe sånt da, og så var det noen som tolket det som at det var et anbefalt serviceintervall på 10 år. Men de så at det var snittet, og så er det jo veldig mange merker som sliter med kapasitet på servicesenter, og det er sånn at klokken er inne da i 9 måneder, det er en ganske dårlig kundeopplevelse. Så da tror jeg kanskje flere av merkene da begynte å tenke litt fornuftig, og faktisk ser at selv om vi skriver 3 år, så er det ingen som gjør det uansett, så hvorfor skal vi da drive og pushe på det, og de stakkerne som gjør det må sitte og vente på klokken sin i et år. Så jeg tenker det at det er for ingenting, så jeg tenker det at det er bra, og håper flere følger litt etter det, og kanskje har litt sånn i hvert fall endrer ordlyden litt da, sånn at man ikke fører det at man må sende inn klokken på service etter, men ja. Det er smart å sjekke trygt og sånn da, sjekke at den er vanntett, det er jo lurt.
Det er lurt.
Hvis man er sånn person som driver og bader med dykkeklokkene sine.
Det håper vi.
Ja, gjør du det?
Det er en annen sak. Jo da, jeg har jo bare en dykkeklokke.
Ja, bader du med den da?
Ja. Men det her, her er jo ikke spørsmålet om jeg bader med klokken, spørsmålet er om jeg bader i utgangspunktet.
Jeg bader, de gangene jeg bader, så, eller i teorien, de gangene jeg bader, så ville jeg gjort det.
Ja, når jeg dykker derimot da, jeg naturligvis på dykkeklokken. Neida. Ok. Det ble for denne uken. Neste uke så spiller vi inn i studio, så da har vi med flere gjester. Mer om det da, men du får nok høre en vanlig episode til før da. Men likevel, more to come. Spennende ting. Husk å rate oss på Spotify og Apple Podcast, det må vi huske. Også hvis du har en klokkevenn som ikke hører på klokkelandslaget, så må jo vedkommende da høre om dette, synes vi.
Mm. Har du lyst til å lese om klokker, så kan du kjøpe klokker. Det ikke engang i et sånt nettbutikk, eller hos Nordli Ark, vanlige bokhandler. Din lokale, støtt din lokale bokhandler.
Ja. Ok, da kan vi ikke gjøre annet enn å takke for at dere lytter. Og så ses vi ved neste anledning. Ha det godt!
Klokkelandslaget en Finansavisen-podcast i samarbeid med Tidso. Programleder Nikolai Gil og Jon Henrik Haraldsen. Produsent Lars Brenden Skram. Podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen, og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.